Bývalý basketbalový hráč a trenér, dnes mimo jiné manažer projektu Bez frází Vít Petrák. Dobrý den.
Dobrý den.
Tohle je vaše citace. Čekal jsem už jenom, kdy mi jedna přiletí, kdy mi tenhle tatínek napálí. Proč hrál můj kluk tak málo? To jsou první věty z vašeho osobního příběhu, který jste sepsal, publikoval na Bez frází a ve kterém jste vysvětlil, proč jste vlastně v květnu před 2 roky opustil basketbal, proč jste opustil vůbec svět basketbalu. Ten příběh se jmenuje Takhle ne, tak by mě zajímalo, čeho jste měl plné zuby, že už to takhle dál nešlo.
Těch věcí bylo určitě víc.
A tahle ta citace se vztahuje k čemu?
Tahle ta citace se vztahuje k rodičům, hráčů. A ta citace je možná trošku jakoby vyšponovaná, bych řekl. Nicméně to vnitřní cítění moje předtím, po tom zápase třeba, nebo před tou halou, když se vlastně docházelo k těm konfrontacím s těma rodičema, tak bylo takový, že jsem se opravdu připravoval na to, že pokud něco takového nastane, tak jak bych se zachoval. Takže bylo to vyostřené.
Je potřeba podotknout, že vy jste netrénoval jako dospělé, úplně dospělé hráče, vy jste trénoval spíš, řekl bych tak, jako dorost.
Je to tak, byli to vlastně hráči, byli to hlavně chlapci a byli to chlapci 14 až 18 let.
To znamená, že tenhle ten tatínek, o kterém v té vyšponované citaci mluvíte, vám ji neplácnul nakonec?
A nakonec ne, oni samozřejmě si to jako nedovolili.
Tak vy měříte 2 metry, takže je to trošku...
Je to pravda, samozřejmě, ale ty rodiče někdy byli až tak ambiciozní, že občas ty konflikty byly opravdu krůček od toho, aby tam bylo nějaký fyzický napadení, protože občas ta výška toho tónu nahrávala tomu, že to může zajít až takhle daleko.
No... A v čem je vlastně podstata toho problému? Vy jste trénoval kluky, kteří hráli basketbal, hráli prostě nějakou soutěž a tak dále. A jestli jsem to správně pochopil, tak rodičům se úplně nelíbilo, jak vy jste trénoval?
Dá se to tak asi říct. A nicméně tam do toho vstupuje strašně moc jakoby okolních vlivů a těch věcí, co se jim prostě nezamlouvá a těm rodičům, tak je strašně moc. A není to vlastně jenom vedení třeba toho trenéra, ale je to i nějaká filozofie, politika toho klubu. Zasahují do toho vlastně další, řekněme, entity, jako jsou jakousi třeba agenti těch hráčů, protože oni už tady v tom mladém věku mají ty agenty. Nebo jsou to reprezentace, federace, jsou to další kluby, které chtějí ty hráče oslovit a chtějí nějak jakoby je zmanipulovat na svou stranu. Takže těch věcí, co to ovlivňuje, tak je strašně moc.
Tomu rozumím. Na druhou stranu, ti rodiče, minimálně v tom vašem textu o rodičích, je toho napsáno hodně. A tohle je další citace. Protože vy jste hrál a trénoval jste pod USK, tak proto tady zmiňujete Folimanku. Jak jsem po zápasech procházel vestibulem Folimanky ze šatny do kanceláře, div, že jsem se nebál zvednout hlavu. Stáli tam, tedy rodiče, cítil jsem jejich pohledy, slyšel šuškání. Na mě to vlastně působilo tak, že vy jako trenér jste byl jako v nepřátelské pozici s těmi rodiči, anebo opačně, oni s vámi. Mm-hmm. Tak to bylo?
Už je to tak je. Tam do kanceláří vlastně na Folimance se prochází právě přes ten vestibul, kdy po zápase je nejdřív porada, takže během té porady se všichni ty rodiče sejdou v tom vestibulu a pak ten trenér vlastně prochází do těch kanceláří, takže tam to pro mě to bylo vždycky hrozně jako nepříjemná procházka tím vestibulem, protože jsem fakt cítil a slyšel jsem to šuškání a to pomlouvání, to, co bylo v tom zápase, to, co se jim nelíbilo. Takže...
No a jednak to zní, jako kdybyste procházel uličkou hanby.
Ano.
Shame on you. Ale a co to znamená? Že jste byl špatný trenér?
Určitě ne. Já si myslím, že to je... Já jsem to vlastně... tak trošku i nazval, nebo takový to moto z toho, který vlastně vzniklo z toho, nejenom z toho příběhu, ale z celého z toho, proč já jsem skončil tak. Tak je, že můj poznatek je, že ta generace těch dětí dnešních, ať je to třeba generace Z, nebo jak se to různě odborně nazývá, tak není jiná než dřív v rámci toho kolektivního sportu a v rámci toho kolektivu, v rámci těch skupin a toho chování v té společnosti toho týmu. Ale podle mě je jiná generace těch rodičů. To vedení těch dětí je úplně někde jinde.
Jiná než kdo?
Když to vezmu, teď to třeba vezmu jakoby na sebe z osobního hlediska, tak co byly třeba moji rodiče. Já samozřejmě nejsem historik a nejsem žádný odborník jako vývoje moderního člověka, takže to nedokážu nějak správně jakoby termínově zařadit. Nicméně většinou to jsou rodiče, kteří byli řekněme v revoluci nebo zažívali prostě historicky nějaký obraty tady a nevím, jestli to je formovalo do toho, že že si vlastně uvědomili, že už můžou vlastně všechno. A tak to potom i působilo v tom sportu, protože oni se vyloženě chovali tak, že můžou všechno, do všeho můžou kecat a všechno můžou vlastně řídit. A nerespektovali ty rozhodnutí těch trenérů.
Vy jste teď začal, vlastně vy jste to porovnal, dejme tomu, s érou nebo s dobou vašich rodičů. Tohle to je ještě jedna věc, kterou jste napsal v tom svém článku. Já, když měl s něčím jako mladý problém, naši mi buď dali sami přes tlamu, nebo mi řekli, ať si to vyřeším sám, a tak by to podle mého mělo být, jste napsal.
Je to tam.
Aha. Jenom pardon, já vlastně si úplně nejsem jistý, jestli jako řešení, jako máš problém, tak dostaneš buď, jak říkáte, po tlamě, nebo vyřeší to sám, je ta úplně ideální cesta.
Určitě to není ideální cesta. Já nevím, jestli to tam zrovna v tom textu je i potom jakoby napsaný. A myslím si, že ano, že neříkám, že tadyhle to je správně. A nicméně je to něco, co toho hráče, teď to beru na toho hráče z pohledu toho trenérského, tak ho naučí nějaký zodpovědnosti. Protože
jako tenhle ten tvrdý přístup.
Ano, protože to, co se odehrávalo, byla úplně obrácená strana. A to bylo tak, že ano, já jsem možná přišel domů a musel jsem to vyřešit sám, ale ty hráči, který jsem trénoval, přišli domů a všechno za ně vyřešili rodiče. To znamená, absolutně se zbavovali zodpovědnosti. Zodpovědnosti za nějaké své rozhodnutí, čímž potom vlastně získávají zkušenosti.
Jakože to, co se hráčům, teda vašim svěřencům nelíbilo, tak to řekli rodičům a rodiče měli tendenci to řešit s vámi.
Přesně tak. A většinou to by bylo tak, že ty hráči to neříkali za účelem toho, aby to ten rodič chtěl vyřešit. A říkali to, že se prostě doma bavili a co říkal trenér o zápase a tak dále. A oni to doma nějakým stylem řekli a rodičům se to nezumoval, tak okamžitě šli za trenérem a takhle teda ne. Takže to si myslím, že je špatně. Neříkám, že ten první přístup je správně, ale určitě tam musí být nějaký. Já si myslím, že osobně nejsem rodič, ale mělo by to být tak, že ten rodič by měl toho syna nějakým stylem mentorovat a z pozice z toho, že je starší a zkušenější, tak na těch odbočkách té cesty mu prostě radit, kudy by se měl vydat a radit mu. Ale to výsledné rozhodnutí by vždycky mělo být na tom dítěti nebo na tom hráči. Ne na dítěti, samozřejmě teď se bavíme o tom věku, kdy už můžou dělat ty rozhodnutí.
A jenom syna nebo i dceru? Řekl jste syna?
Jo, tak já to beru takhle, protože jsem trénoval jenom chlapce, takže nemám tu osobní zkušenost s těma holkama samozřejmě. A nechci být tady teď nějak, jako, že bych.
Ne, mě to jenom zajímalo, jestli jste se jako jenom jako přeřekl, nebo jestli to bylo myšleno jenom na kluky tohle.
Bylo to, ne, beru to, já to beru na kluky, protože tam mám tu osobní zkušenost, protože jsem trénoval jenom chlapce.
Vy jste také, jinak by mě zajímalo vlastně tohle, co jste mi říkal o těch klucích, kteří šli domů, něco řekli rodičům a rodiče to potom za ně řešili, tak to víte jak, že se tohle to dělo, protože jste s těmi kluky mluvil?
Ne, protože za mnou potom přišli ty rodiče a domluvali si schůzku a případně volali generálnímu manažerovi a dávali si schůzku s ním, takže potom vlastně já jsem měl schůzku s generálním manažerem, potom jsem musel mít schůzku s tím rodičem.
Ano. Co vám konkrétně rodiče říkali?
Je to různý a je to občas až neuvěřitelný. Jako já třeba řeknu první případ, se kterým jsem se úplně takhle setkal. Tak bylo vlastně, jsem trénoval nějakou skupinu těch hráčů, přišel tam mladší hráč z mladší skupiny, protože byl talentovanější, tak šel ke starším. Ten trénink se nějak vedl, skončilo to všechno v pořádku. Jeho rodiče byli přítomní v publiku.
Při tom tréninku
a jenom se dívali, neměl jsem s tím problém. Takže všechno proběhlo v pořádku, nicméně ten den večer, asi kolem 10. nebo 11. hodiny večer, mi přišel e-mail. Rozpracovaný elaborát, nebo jak to říct, na 5A4 o tom, co se v tom tréninku odehrávalo, jaký cvičení jsem tam dělal, jaký cvičení jsem měl dělat. V těch cvičeních ten jejich syn, s kým měl chodit do dvojice, případně do trojice, v jaký skupině měl být, jak jsem na něho měl reagovat a tak dále. To znamená, nicméně všechno to bylo postavené tak, aby se zlepšoval jenom ten jeden hráč a tím myslím toho syna a těch rodičů.
Co jste odepsal?
Odepsal jsem na to také elaborát, rozbor vlastně toho textu, takže do toho textu jsem vypisoval svoje poznámky, kde jsem se to snažil nejdřív vysvětlit. Vzhledem k tomu, že mi do 2 hodin přišel elaborát ještě na ten můj elaborát, tak už jsem se potom na to vykašlal a nedopisal jsem nic.
A rodiče se s vámi vídali, ale tváří v tvář a mluvili s vámi.
Samozřejmě.
A měli výhrady k čemu, jako když s vámi mluvili tváří v tvář?
Tak může to být třeba i k tomu, co jsem řekl. Jo? Může to být to, že jsem byl třeba tvrdší někdy na toho hráče. Já jsem teda samozřejmě byl jsem tvrdší na tréninkách, byl jsem tvrdší při zápasech, ale protože prostě mám takové přesvědčení, že z českého sportovce nejde udělat vrcholový sportovce, aniž už jakoby tam nebyla ta metoda tvrdší trošku, ale samozřejmě na druhé straně se to musí někde kompenzovat.
Jenom abych si to dokázal představit, tvrdší znamená?
A tvrdší znamená, že jsem se ty hráče snažil vymotovat nějakým, řekněme, řevem, nějakou motivací, ale zvýšením tónem hráčů. Neznamená to samozřejmě, že bych byl, že by to docházelo k fyzickému kontaktu, nebo tak to vůbec ne. Jednalo se o vybuzení toho hráče, o snaha vybudit toho hráče tak, aby pokud on to vlastně nezvládne ve své klasické jakoby komfortní zóně, v komfortním rozpoložení, tak ho dostat za tu hranu a snažit se z něj vyžímat co nejvíc, protože jedině tak on se dokáže vlastně posouvat.
Nevím, jestli, protože jestli se dobře vybavuji, tak byste trénoval zhruba od 14 do 17 let kluky. Tak to se dá nazvat v těch kategoriích jako ta vrcholová úroveň?
Takhle, my jsme, nebo ty 14-letí, to jsou nějaký žáci, tam je to ještě furt jsou na základní škole, tam je to trošku něco jiného. Nicméně od těch 16 let do těch 19, oni jsou v nějakém mládežnickém programu a tam už to berou tak trošku poloprofesionálně, tam oni fakt trénují jakoby dvakrát denně, takže tam už je to profesionálně.
To, co mě zajímá, je, jestli si v českém basketbalu není možné sáhnout na ty nejvyšší mety, to znamená být mezi nejlepšími, bez toho, aby byl člověk pod tlakem, aby na něj někdo řval, aby ho prostě jako tlačil mimo komfortní zónu a tak dále.
Určitě se to dá, zvláště v českém basketu, protože si nemyslím, že tady je takový přetlak jako výborných hráčů. Takže jednoznačně se to dá. Na druhou stranu, my nechceme, nebo můj cíl nebyl vychovávat jenom sportovce pro český basketbal, ale v první řadě vychovávat i lidi. A vychovávat lidi a připravit i na život.
Protože, a s tím souvisí to řvaní?
Souvisí to, teď nemůžeme to brát jenom na to řvaní, ale teď to beru třeba pod tím tlakem, když jsou. Navozování třeba stresových situací. Protože pokud ten člověk potom bude to hrát jenom hrstka dětí, který, ať jsme byli třeba v nějakým perfektním mládežnickém programu, tak i z těch to bude hrát prostě jenom pár. A ještě méně těch, kteří se tím opravdu dokážou živit.
Jako u každého sportu.
Přesně tak. Ale ten zbytek může jim tadyhle z toho, a vím to z osobní jakoby zkušenosti, pomoc v dalším životě.
A to je role trenéra třeba basketbalu nebo jakéhokoliv jiného sportu, aby jako vychovával?
Můžeme to nazvat vychovával, ale určitě podle mě, ano, je to tak, podle mě tady nejde v tom trenérství, nejde jenom o to ho naučit ten sport, ale jde o to nějakým způsobem formovat i tu společnost, protože obzvláště v tom kolektivním sportu to má strašně blízko jakoby k běžnému životu.
Chápu, mám zkušenost nějakou i s kolektivními sporty, jenom pokoušel jste se někdy se na to podívat z druhé strany, podívat se na to z hlediska těch rodičů, zvlášť pokud jste tam kromě toho čistě sportovního jako záběru měl i ten, že to vlastně lidi formuje a prostě dělá to z nich jako nějak se chovající lidi, možná je to vychovává trošku a tak dále. Jako pokoušel jste se na to podívat z hlediska těch rodičů?
Vždycky. Já každý svoje jednání, který jsem udělal, tak jsem se nějakým stylem zpětně i teď nevím, jak to jakoby skautoval nebo prohlížel, ať to bylo třeba na videu zápasy a tak dále. A vždycky jsem se na to snažil dívat jakoby z více pohledů. Samozřejmě dostával jsem výtky typu, jakože nejsem ještě rodič. To znamená, nemůžu na to mít tadyhle ten správný pohled. Ano, je to pravda. Nicméně zase jsem byl mladý trenér a měl jsem blíž těm hráčům a dokázal jsem se podle mě navnímat k tomu, jak to cítí oni. Takže jednak jsem se snažil jakoby vnímat to, jak to cítí oni. Snažil jsem se a myslím si, že jsem to i chápal leckdy ty reakce těch rodičů, pokud to byla nějaká přehnaná situace. A ano, od toho to tam je ten trenér i ten rodič a pak se mají sejít a komunikovat. S tím jsem neměl problém, ale problém byl s tím, že všechno musí být v nějakých jako mezích normy, v nějakých hranicích. A tam už to hraničilo s tím, že ten trenér začínal být jakoby loutka.
No, ale vy také píšete, co je hlavní povinností žádného trenéra, ale přece není zpovídat se po zápasech rodičům svých svěřenců. Opravdu?
Já si myslím, že určitě to není povinností.
No, ale vy sám říkáte, že ty děti vlastně nějakým způsobem, protože i když jim je 17, tak to vlastně pořád ještě děti jsou, tak je vlastně se snažíte vychovávat. A proč bych jako já, jako rodič, neměl mít jako pár anebo hodně poznámek k vám, protože se mi třeba úplně nezdá, jak moje dítě se snažíte vychovávat.
Určitě. To je to, co jsem říkal před chvílí. Já jsem s tím neměl problém. Já si nemyslím, že to je povinností. Pokud ale tam vzniká nějaký konflikt v tom vztahu rodič-trenér a vzniká tam něco, aby to nebyl prostě, aby se to vyčistilo, ten vztah, tak jsem neměl problém se s tím rodičem sedět a vysvětlit si to. Ale takových schůzek bylo minimálně. Většinou to končilo tak, že ten rodič mi diktoval, co já mám dělat, a nikdy se na to nesnažil podívat. To, co jste říkal, že jsem se snažil podívat z té strany toho rodiče, tak on z té strany toho trenéra. On se na to vždycky díval jenom tím svým pohledem a tím, že jediný na světě je vlastně tento jejich dítě. Což je pochopitelný, samozřejmě. Ale musíme být v rámci společnosti trošku tolerantní jakoby k ostatním. Že?
Je možné, že třeba ten přístup, který může být ostřejší, jako vystrčení toho dítěte z komfortní zóny za účelem lepšího výkonu třeba, tak že to může být demotivující pro některé děti, že jim to třeba za to, jako obrazně řečeno, nestojí, aby určitě v tomhle něčem takovém byli?
Určitě. A tady už je zase jakoby úloha nejenom toho trenéra, ale třeba i asistentů a okolí školy a všeho, protože ten trenér je samozřejmě v kontaktu, zvláště v tom mládežnickém programu, i se školou, s učitelem, a vlastně ty děti třeba bydlí na internátě, kde zase jsou vychovatelé, takže s těma. Takže jakoby ty poznatky má, jak jestli dochází nějaký změně chování u toho hráče. A pokud tadyhle to jakoby nastane a je tam ta demotivace, tak samozřejmě v zákulisí mezi čtyřma očima ten trenér s tím hráčem mluví úplně normálně, snaží se mu to vysvětlit a mluví, já jsem se snažil mluvit, přesně tak, je to kamarádský, je to to. To řvaní bylo opravdu v rámci jakoby nějakých emocí na hřišti, kde během 3 vteřin musíte vykřiknout něco, co ten hráč má třeba zahrát nebo cokoliv jiného, nějak ho prostě modifikovat, nějak ho.
A tak co je tedy s rodiči z vašeho pohledu? Jako jsou měkcí nebo jako jaký jsou? Jestliže jste říkal, že se změnili rodiče, děti jsou stejní a změnili se rodiče.
Problém je ten, že je to hodně individualistický, víc než to bylo dřív. To znamená, je tam viděna jenom toho syna, ničeho jiného v okolí. A v této vidině se jde, jak se říká, přes mrtvoli. To znamená prostě, oni nejsou tolerantní té společnosti kolem. To je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě ta, že tím, jak se tomu dítěti, nebo tomu synovi v mém případě snaží pomoct, tak mu vlastně ubližujou, protože oni mu zametají cestičku, oni veškeré věci řeší za něj. A pak vlastně to dítě ztrácí tu zodpovědnost, nebo nepřijímá tu zodpovědnost. A tím mu hrozně ubližují, protože při tom sportu, teď když to vezmu vyloženě na ten sport, ale ono potom je obecně v životě, když na tom hřišti dojde k nějaký vypjutý situaci, kde to dítě se má najednou rozhodnout, tak musí spolehat sám na sebe. Jsou to hráči, nejlepší hráči, kteří rozhodují koncovky a tak dále. Tak to nejsou hráči, kterým by celý život někdo zametal cestičku. Jsou to hráči, kterým něčím prošli a něco si museli vydobít sami. A pak mají to sebevědomí.
Chápu. Jenom když jste ještě popisoval, že jako v nějakém běhu třeba zápasu musíte prostě, anebo vlastně na tréninku, jako přitlačit na hlase a tak dále. Slyšel jste něco z tribun? Jako, že by rodiče třeba ulákali na vás?
Ano, vnímal jsem tady hned to. Vnímal jsem ty pokřiky, prostě vnímal jsem to. Snažil jsem se to samozřejmě nereflektovat, nereagovat na to.
Že rodiče křičeli na vás?
Ne na mě, ale třeba já jsem dal nějaký pokyn a oni křičeli úplně jiný pokyn. Ne, zahraj tohle. Zase tam docházelo absolutní nerespektování trenéra.
Takže přesvědčovali to svoje dítě, že má hrát, aby hrálo jinak, aby neposlouchalo vás.
Přesně tak. Takže, ale protože zase to bylo vidinou toho, že oni chtějí, aby byl vidět jenom to jejich dítě. A ne to, aby fungovalo v rámci nějakého kolektivu, kde každý ten hráč má nějakou roli. S každým tím hráčem ten trenér je na nějaké cestě, takže každý s každým hráčem komunikuje trošku jinak, chce po něm něco jiného. Oni všechno vidí jako v jednom balíku, a zároveň v tom balíku ten jejich syn je ten, který tam má vynikat.
No a pak je tu ještě otázka, jestli jste to nevzdal příliš brzo. Protože je tady spousta trenérů basketbalu, ať už od 14-letých, ještě menších, až po dospělé, kteří u toho jsou. A předpokládám, že u USK na Folimance, že tam nebyly jako zvláštní děti a zvláštní rodiče, že by byli jako výrazně jiní než po celé republice. To znamená, určitě, že jiní trenéři vlastně se potkávají s tím vším, s čím jste se potkával vy.
U nás jakoby na USK si myslím, že to bylo trošku ve větší míře, protože tam je tam jeden z nejlepších mládežnických programů v republice, takže je tam koncentrace, daleko větší koncentrace těch ambiciozních rodičů, což je logický. Takže v ten moment jakoby ty problémy jsou, je jich tam víc, jsou lezdy i větší. Ale ten problém není jenom sportu, je to i školství, a taky setkávají se s ním samozřejmě všichni a všude. A abych odpověděl na to, že jsem se to nevzdal moc brzo, já jsem nad tím osobně třeba taky přemýšlel, nicméně já jsem to nevzdal jenom kvůli těmto důvodům. A dostal jsem se do tak bezvýchodní situace, že jsem si uvědomil, že vlastně to ani není to, co já bych chtěl dělat. Hlavně mě to z nějaký jakoby stránky nenaplňuje. V tom sportu nejsou takové peníze, aby člověk jim dokázal živit rodinu a tak dále. Pokud to dělá u mládeže, samozřejmě pokud se dostane potom k mužům a tak dále a je výborný trenér, tak ano. Takže takové peníze tam nejsou, ač já jsem v rámci České republiky si myslím a v mládeži byl dobře placený. Nicméně, pokud tam není finanční stránka, která v dnešní době samozřejmě je potřeba, člověk potřebuje nějakým stylem žít. Není tam to, že člověk má čas, protože trenér pracuje normálně, organizační věci a tak dále, to není jenom, že trénuje ten tým jako jakýkoliv jiný rodič, ale do toho nemá víkendy, přeje na zápasech, z haly odchází v 10 večer, protože má tréninky, takže jinými slovy, on obětuje život jenom tomuhle tomu. A není tam ani zpětná vazba od těch rodičů, případně i od těch dětí, protože tam už jsem ani nevěděl to, že oni by to chtěli dělat, že by byli nemotivovaní, že by chtěli něco dokazovat, protože právě proto, že jim rodiče zametali tu cestičku a oni všechno měli, na co si vzpomněli a nemuseli pro nic makat, takže si ničeho nevážili, takže tam nebyla ani tady ta zpětná vazba. Tak vlastně jsem se tak zamyslel, že to asi jako nechci dělat.
Děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.